Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
The fact that outbreaks that are already challenged by the fact that we can't determine where the original source, where the index case was and how they got it.
Lockdown sa Melbourne pinahaba ng karagdagang isa pang linggo.
There are officially 7 types of parent visas. Many factors are in play, including the balance of family members, age, and financial abilities.
Sa Settlement Guide, ating alamin ang mga family stream visas na alok ng Australia.
So, isang karangalan para sa ating bansa dahil na nag-iisa po ang Barako mula sa Pilipinas. Out of 2,000 entries na nabigyan ng gantimpala mula sa United Nations.
At kilalanin ang UN Small Business Awardee na tumutulong sa mga kababaihan at may mga kapansanan sa Batangas sa pamamagitan ng kape. At mga Australian para-athletes handa na para sa 2020 Paralympics. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-12 ng Agosto taong 2021. Magandang araw muli sa ating mga tagapakinig. Ako po inyong lingkod, Claudette Centeno. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 12 ng Agosto, taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, karagdagang malugar sa regional New South Wales sa ilalim sa lockdown. Inaasahang mas pinahigpit na pagtutok ng mga pulis at pagpapatupad sa mga kalakaran. Pamahalang federal, napilitang ipagtanggol ang pagbawi sa libo-libong mga binigay na kabayarang job keeper sa mga migranteng manggagawa. At Korte Suprema sa UK, papayagan ng Estados Unidos sa pagpapalawak ng pag-apila laban sa desisyong hadlangan ng extradition ni Julian Assange. Sa nilalaman ng mga balita, inilagay sa lockdown ang mga karagdagang 8 local government areas sa regional New South Wales. Isang linggong snap lockdown ang ipatutupad sa Bogan, Bourke, Briwarina, Coonamumbal, Gillandra, Narrarundi, Walgett at Warren local government areas habang tinitiyak ng mga otoridad ang lahat ng mga exposure sites. Ang bilangguan sa Bathurst ay sasailalim din sa lockdown matapos maitala ang kauna-unahang COVID positive case sa bilangguan sa state sa taong ito. Ang 52 taong gulang na COVID positive na lalaki namang taga Sydney na naglakbay patungong Byron Bay na siyang nagbunga sa pagpapatupad ng lockdown ay kakasuhan habang naka-confine sa ospital sa paglabag ng mga public health orders. Maliban sa 8 bagong local government areas sa regional New South Wales na naidagdag sa tala ng mga lugar na nasa lockdown, ang Double, Tamworth, Northern Rivers, Armidale, Newcastle, Lake Macquarie, Maitland, Port Stephens, Singleton, Dungog at Muswellbrook ay nasa lockdown. Ang mas pinahigpit naman ng mga kalakaran ay inaasahang patutupad sa New South Wales matapos madagdagan ng 8 lugar ng local government areas na sasailalim sa lockdown. Nagpulong ang gabinete upang talakay ng mga mas pinahigpit na kalakaran at hakbang laban sa mga lalabag sa public health orders. Naiulat na sasailalim ng Police Commissioner Mick Fuller ang kontrol ng pagpapatupad ng mga kalakarang ito at inaasahang kakailanganin ng mga permit sa mga taong lalabas ng kani-kanilang mga local government area. Ililimita naman ng pamahalang state ng Victoria ang mga pag-issue ng travel permit sa tinatawag na bubble residents sa border nito sa New South Wales. Ipatutupad ang mga permit simula bukas ng gabi Biyernes upang masiguro na mga maglalakbay sa border ay lumalabas lamang para sa 6 na mahalagang itinalagang dahilan. Sinabi ni Premier Daniel Andrews, mahalagang maitalaga ang pinakamalinaw ng mga kalakaran sa paglalakbay sa komunidad sa dahilan ng mga nagaganap na pagkalat ng virus sa New South Wales.
We'll be doing lots of communications along those border communities so that people know, but it's not good enough to limit movement. You need to know who's moving. And before anyone says, oh, why would you do that? If this virus can get from Sydney to Byron Bay, to Dubbo, to Armidale, to Tamworth, then only a fool would think that it couldn't get to Albury. It absolutely can.
Samantala, in-extend naman ang isang linggo sa isang linggong lockdown sa Victoria ng karagdagang 7 araw upang maitangi ng mga contact tracers sa mga nakompromisong lugar. Takdang ipaalam ng pamahalang state ng Victoria ang pinakabagong rescue package para sa mga negosyong apektado ng extension ng lockdown sa Melbourne. Ito ang ikatlong round ng paghatid ng pondo sa loob ng ilang linggo kung saan may 800 milyong dolyar na pondo na para suportahan ang nailabas para suportahan ang naihayag na mga apektadong lugar. Ang bilang ng COVID-19 exposure sites sa Victoria ay tumaas na sa bilang ng 350 kasamang isang flight mula Sydney at ilang mga pediatric clinics sa may Melbourne, Royal Children's Hospital sa Melbourne. Samantala, pinagtanggol naman ng pamahalang federal ang pagbawi nito sa libu-libong dolyar mula sa mga migranteng manggagawa na nakatanggap ng kabayarang Job Keeper Wage Subsidy noong kasagsagan ng pandemya ng nakarang taon. Ang kabayaran ay agarang pinatupad at pinahintulutan ng mga manggagawang magsagwa ng sarili nilang mga pagsusuri upang makatanggap ng kabayaran. Nitong nakaraan, nakatanggap ng notice ang ilang mga taong nakasaad na mali ang halagang binayad sa kanila't para sa ilan ay kailangang ibalik ang halagang hanggang 20,000 dolyar. Ayon sa leader ng Partido Greens, Adam Bandt, ito ay double standard.
The government handed out billions of dollars to big corporations and billionaires in JobKeeper payments, and they went and used that money to buy private jets and pay out executive bonuses. And meanwhile, some of the people who have been doing it the toughest during the pandemic get a payment from the government that they thought that they were lawfully entitled to, and the government throws the book at them.
Ngunit sinabi ni Tresorero Josh Frydenberg sa parlamento, dapat inalam ng mga nakatanggap ng kabayaran ang kani-kanilang mga obligasyon. Ayon sa pamahalaan, kanilang winave na ang ilang mga kabayarang naitangi bilang pagkakamali ng department. Sa ibang balita, pinalawak naman ng hukom sa London ang sakop ng apela ng Estados Unidos laban sa paghadlang ng extradition ng WikiLeaks founder na si Julian Assange mula United Kingdom. Didinigin ang panibagong apela sa katapusan ng Oktubre. Nitong Enero, nagdesisyon ng mataas na hukuman na di maaaring ma-extradite si Julian Assange mula sa United Kingdom patungong Estados Unidos upang harapin ang mga kasong kriminal, bunga ng maaaring pinsala sa sarili dahil sa kanyang problema sa mental health. Naharap si Julian Assange sa 18 criminal charges sa Estados Unidos, kabilang dito ang paglabag sa espionage law at conspiring to hack government computers. Sa Pilipinas naman, iniutos na ng Malacanang ang pagbahagi at agarang pag-release ng pondo para sa benepisyo ng lahat ng mga healthcare workers na nagtatrabaho sa panahon ng pandemya matapos ang ulat na na-delay ang pagpapamahagi nito. Ayon sa Treatment Czar at Health Undersecretary Leopoldo Vega, ang pondo para sa special risk allowance ay pinamahagi na sa iba't ibang mga regional health offices. Nilabas na ng Budget Department ang may 10.2 bilyong piso sa kagawaran ng kalusugan para sa kabayaran ng special risk allowance sa kapwa publiko at pribadong mga healthcare workers. Sakop ng pondo ang kabayaran ng special risk allowance na di lalampas sa 5,000 piso kada buwan mula Disyembre taong 2020 hanggang Hunyo taong 2021. Ayon sa Department of Budget, noong katapusan ng buwan ng Hunyo ay dapat natanggap na ang nasabing allowance. Sa ibang balita naman, may halos 370,000 katao na ang na-displaced bunga ng kaguluhan sa Afghanistan simula ng unang bahagi ng taon, kung saan tumaas ito ng husto simula Mayo, ayon sa tagapagsalita ng United Nations, Stefan Dujarric.
Our humanitarian colleagues are telling us that between July 1st and August 5th, 2021, the humanitarian community verified that 5,800 internally displaced persons had arrived in Kabul. They were seeking safety from the conflict and other threats.
Anya, ang kabuang ilang bilyong dolyar na tulong humanitarian o Humanitarian Assistance Fund para sa Afghanistan ay nagkukulang pa ng isang bilyong dolyar. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 73 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso 39 na sentimo o 50.39 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 37 piso at isang sentimo o 37.01 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, ipinalam naman ni Lionel Messi na nais niya ng isa pang Champions League trophy at sinabing ang reunion niya sa manlalarong kay Neymar ang isa sa mga naging mahalagang bahagi ng desisyon niyang makibahagi o sumali sa Paris Saint-Germain. Ang 34 na taong gulang na Argentinian soccer player ay humarap sa mamamahayag sa Parc des Princes Stadium Miyerkules matapos lumagda ng 2 kontrata na may opsyon na 3rd season matapos siyang umalis ng Barcelona.
I came here with a lot of expectations and desire to enjoy day-to-day life in Paris and to live a new experience after so many years in Barcelona, and also to play with my friends here at PSG, a club that has very clear objectives with a spectacular team.
Très clair, avec une équipe spectaculaire.
Ang tinig ni Lionel Messi sa pamagitan ng tagapagsalin. Ang paglaro niya sa PSG ay makakasama niya ang dating kasamang o teammate sa Barcelona na si Neymar at ang France World Cup winner na si Kylian Mbappe. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, uulan, 18 degree. Gayun din sa Adelaide, 16 na degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, 16 na degree. May sawadalong pagulan sa Hobart, 13 degree. Sa Canberra, uulan, ngunit magiging maaraw, 16 na degree. Bahagyang maulap sa Wollongong, 22 degree. Gayun din sa Sydney, 21 degree. Maaring umulan sa Newcastle, 21 degree. Maaraw naman sa Brisbane, 25 degree. Sa Cairns, may isaw 2 pagulan, 27 degree. At maaraw sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.